slimnīcas kolektīviem tas, protams, ir nepatīkami, ka šos gadījumus saistā ar slimnīcu, jo slimnīcā strādā profesionāli mediķi. Paralēli tam izmeklēšana, kas notiek veselības inspekcijā, mums arī sava dienesta izmeklēšana, un mēs skatīsimies, ja tiks atklāts kādu darbinieku šo funkcionālu pienākumu neizpildi, tad, protams, administrācija arī attiecīgi rēģies. Pašreiz notiek šīs pārbaudes, un tad rezultāti būs zināmi. Ņemot vērā šo inkubācijas periodu, kas ir, nu, mums ir jāskatās. Katru šo gadījumu izskatām viss, kas tika darīts dažādos etapās, un protams, mēs nevaram tagad 100% pateikt, ka tas ir saistīts šādā vietā. Kur noteikti jāskatās, un, protams, mums jāskatās no savas puses, jo gan mēs, gan arī, es domāju, veselības inspekcija, protams, ir ieinteresēti, lai nekad šāda gadījuma neatkārtotos.